fragmento del diario de Elisa, la hija del alcalde de Suárez Cerdeña. Escucháis bien. Martes 21 de julio. A las 5 llevaron a mi papá Ivo a la cárcel. Y a las 7 nos habló desde allí solo un momento. Miércoles 22 de julio. A la 1 nos habló desde el ayuntamiento cuando fue a entregar los poderes. Después no supimos nada hasta el martes, en que se corrió que lo habían matado. Y mamá salió a comprobarlo y no fue cierto. Martes 28 de julio. Fui a las 9 de la noche a casa de Julio, porque había un recado de él. Miércoles 29 de julio. Fui a casa de Vallés. A pedir la tarjeta para verlo. Estuvimos en el gobierno hasta la 1. Y cuando nos dieron la tarjeta, lo fuimos a ver. Llegamos y estuvimos con él. ¿Cuánto lo besé? Domingo 2 de agosto. Fuimos a verlo, mamá y yo. Lo besamos mucho. Y estuvimos desde las 11 hasta las 12. Domingo 9 de agosto. Fueron a verlo, Pepe, mamá, la tía, el tío, y ya estaba muy preocupado. Y estuvieron muy poco tiempo. Viernes 21 de agosto. Fuimos a la 1 y lo vimos por la verja. Fue el último día que yo vi a mi papá, pero no lo pude besar. En el juicio y en pena de muerte, pero nosotros no lo sabemos. Jueves 27 de agosto. Al levantarnos leemos en el periódico, pero nos dicen que no es cierto. Domingo 30 de agosto. Llegamos a Coruña con la esperanza puesta, pero a las 12 nos dicen que a las 3 va el tío Enrique. 31 de agosto. A las 6 de la mañana.
Pois isto que acabamos de escoitar foron unhas palabras, un texto leído por unha bisnieta do alcalde Suárez Cerrín, fusilado no ano 36. Foron con motivo da presentación do blog a memoria do cárcere que tivo lugar onte da man da nosa compañera Carmen García Rodeja da Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica e de Proxecto Cárcere, onde esta descendente do alcalde republicano Suárez Ferrín pois dou lectura a un diario dunha das fillas de Suárez Ferrín nos días previos ao seu fusilamento.
Bueno, partindo destas palabras, comezamos cun novo programa de Ondas do Cárcere que vai versar, bueno, con multitude de temas, non? Estamos aquí un día, un venres máis, no estudio de José Couso, en Coac FM, e contamos coa presencia de Pepe. Que tal? Boa noite, Pepe. Nos controis Tono e Laura. Boa noite, Tono e Laura.
Hola.
E hoxe non está con nos Carmen Cotelo, pero seguramente que estará escoitando ou escoitará posteriormente o podcast. Entonces tamén un saúdo para Carmen. E para comezar, que o día de hoxe vai vir un poquinho cargado, vamos a, bueno, facendo un pequeno sumario, falaremos con Xosé Lois Martínez.
Bueno, escoitar unha longa entrevista que tivemos con él, bueno, para lógicamente do urbanismo da Coruña, despois teremos un pequeno comentario sobre o que acabamos de escoitar, e seguimos con...
Despois, ao final do programa, falaremos tamén con Olga Roma Santa, falarando un pouco sobre unha actividade que están plantexando na zona de Monte Alto. Entonces vamos con un poquinho de música, escoitamos a Xosé Lois e despois debatimos sobre él.
Home, vamos a ver, vivindo nunha aldea en Galicia nos anos 50, 60, pois realmente as referencias como arquitecto eran moi reducidas, non? Outra cuestión é que, bueno, co paso do tempo, quizá certas inclinacións, non? Hacia o dibuxo, sobre todo, non? E inclinacións heredadas da miña nai, non? Pois, bueno, me fixeron decantar por esta vía que logo, bueno, pois se complementou cos estudios de arquitectura, non? Pero eso xa foi unha decisión, pero bueno, despois de rematar o bacharelato, non? Aquí na Coruña, non?
De que aldea procedes, que non dixeches?
De Mera, non?
Ah, de Mera, o sea, aquí o ladinho, entón.
De Mera, aquí ao lado, pero ao fin e ao cabo...
Un ambiente rural.
Aldea, non? De aqueles tempos. Un medio rural, non? Un medio agrario, un medio mariñeiro, sobre todo, tamén. Uh-huh. E que realmente foi un lugar moi especial, non? Para min sempre, non?
A túa patria e a túa infancia.
Pois, en certo modo, sí, pero non solamente, non? O sea, fundamentalmente a miña patria é a miña xuventude, non? Eu sinceramente definiría tamén que en ese momento onde tamén eres consciente de que eres ti, non? O que te tes que construir, non? Que non eres tanto un resultado inevitable, non, das dinámicas dos grupos, sino que ti tes a posibilidad de elexir, non? En ese sentido me sinto máis identificado, non?
Coa xuventude.
Coa xuventude, sí.
E entonces a xuventude usa despertado ou tal, a etapa universitaria, a recordas, se valora.
En ese sentido, non? Sí. Precisamente, non?
Foi o máis formativo.
Fun privilexiado, non? Un privilexiado era consciente.
E por qué?
Non dese privilexio de poder estudiar na universidade, non? Nos anos 60, pois non se podía decir que, bueno, isto é, vou a estudiar a universidade. Afortunadamente, eu tuve o apoio familiar total, non? Bueno, como todos os rapaces daquela xeneración, dun ou doutro xeito, pois viviron un tipo de familia na que os pais fixeron esforzos enormes, non? E a época da emigración, non? a Europa, non? É a época da, digamos, da industrialización, é a época do, da transformación da sociedade rural, o inicio da, do paso de rural a urbano. Entón, é unha época na que os pais foron fundamentales para todos, non? Eu creo que, en ese sentido, somos unha xeneración que temos unha gran deuda, non? Con aquela xente que viviu o drama, por unha parte da guerra, as, digamos, insuficiencias da posguerra, uh-huh. E a pesar de todo, pois tiveron a forza suficiente como para poñer todas as enerxías, digamos, en conseguir que os seus fillos non foran o mellor que eles podían darlle, non? A verdade é que estudiei arquitectura primeiro na Escola de Arquitectura de Sevilla, estudiei dous cursos, non? E logo os tres últimos cursos estudiei nos en Barcelona, non?
¿En Coruña entonces?
Non había. Coruña, a Escola de Arquitectura da Coruña é moi posterior, despois de rematar a carreira xa.
Pues entonces ainda máis formativa, non? Rapaz de Mera, ir a Sevilla, Barcelona.
Claro, aí é onde eu realmente teño oportunidade, digamos, se me abren as portas a ver, non? E a experimentar en vivo e en directo, non? E, digamos, culturas moi diferentes, non? Que te axudan tamén a ver a túa propia cultura. É dicir, o interesante quizá desa viaxe, non? De sete anos, non? Pois foi un pouco esa cuestión de ver Galicia desde fora, non? Pero tamén ver, empezar a descubrir, non? A arquitectura a través de profesorados, de profesores moi moi bons, non? Eu tuve a sorte de coincidir, por exemplo, na escola de Barcelona con Rafael Moneo, que ainda quedaba clase en segundo, eu xa estaba en cuarto, pero sí, íbamos a clases del, con Sola Morales, non? E con Oriol Boigas. Quero decir que, e logo nunha etapa, nun momento tan importante a nivel de clima social, non? Donde se estaba producindo unha efervescencia no sentido da aparición de unha población ou unhos grupos de población nas universidades que tiñan intereses, sobre todo no que a Escola de Arquitectura de Barcelona, que iban máis alá, non, do que o propio obxecto arquitectónico, non? E iso se poñe en evidencia no Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, non, con continuas conferencias, cursos. En fin, todos eses temas son os que axudan tamén a ver esa dimensión, non? Que a arquitectura ten, que é unha dimensión fundamentalmente social, non?
Sí, a nivel do antifranquismo había en esa época túa, ou polo menos na escola.
Sí, na escola de arquitectura, a escola de arquitectura é unha escola moi, digamos, comprometida, non? Porque sucedía isto e non sucedía en outras escolas. Pois porque a cidade en realidad se ve, non? E o que eran as condicións de vida nas periferias urbanas de Barcelona ou de Sevilla eran realmente penosas, non? O sea, por non falar dos centros históricos que estaban totalmente abandonados, non? E entonces, digamos, esa lectura, non, da cidade desde un punto de vista de organismo que debe de dar unha serie de servicios, de equipamientos educativos, culturales, sanitarios, etcétera, pois en barrios de miles de personas que non habitaban, barrios que non tiñan as máis mínimas condicións, facía que na Escola de Arquitectura houbera unha especial sensibilidade, non? a inmensa responsabilidad, sorte e honor, non, de participar, non, en esta primeira fase, non, do que era o paso da ditadura ao sistema democrático, pois como alcalde de Oleiros, 1979-83, non, na primeira corporación. E bueno, a miña gran obsesión en aquel momento era que o Concello de Oleiros dispuxera de un instrumento.
Perdón, pero ti, Oleiros, que chegaste a ser nesa corporación?
Alcalde.
Ah, alcalde, perdón. Sí. Descoñecía esa edad.
Sí.
O primeiro alcalde democrático do municipio de Oleiros.
Diría da democracia. Diría alcalde da democracia, non? E na primeira legislación. E claro, hai que darse conta que en aquela época os concellos eran concellos que non tían recursos económicos, uh-huh, non? O Concello de Oleiros era un concello que tiña o maior número de urbanizacións de toda Galicia.
Xa daquela?
Sí, pero eran urbanizacións e, sin embargo, non había planeamiento xeral. Uh-huh. Era un caso moi curioso, moi extraño, porque, claro, eu que estaba indo a másters de urbanismo en Madrid en aquel momento, pois realmente me sorprendía, digamos, de todas estas cuestións, non? Uh-huh. Que, por unha parte, había unha legislación urbanística, non, que planteaba a necesidade de redacción de planeamentos municipales, planes xerales, ou normas subsidiarias, non, ou proxectos de limitación de solo urbano, e, sin embargo, no Concello de Oleiros pois construían edificios de 15 plantas, urbanizacións de centos de viviendas, pero non había un documento municipal, non? Uh-huh. E con todas as bendicións, quere decir, habidas e por haber, non? Entón, digamos que o gran reto, non, que de alguna maneira formaba parte tamén da miña maneira de enfocar, non, a miña proyección social, era que o Concello de Oleiros fora o primeiro concello de Galicia que tivera un planeamento
plan xeral de ordenación,
un planeamento xeral, digamos, vamos a decir, axustado ao que eran as vanguardias urbanísticas en aquel momento, non?
Casi nada.
Pois sí, en realidad, o que sí é certo é que así foi, é dicir, foi o primeiro concello onde se aprobou un plan xeral municipal, por parte do concello, inicialmente, provisionalmente, onde houve unha participación cidadán impresionante, onde houve unha digamos, oposición durísima, evidentemente, por parte dos sectores implicados en aquel proceso, en aquelas dinámicas, non, que convertiran Oleiros en unha especie de Far West, non, é dicir, onde, bueno, pois te vas a Santa Cruz ou te vas a Meira, non, uh-huh, ou te vas aí a Nacional Sexta e verás torres, non, uh-huh, de edificios, e te preguntarás, bueno, e isto? Bueno, pois isto era unha dinámica, esa dinámica había que parala, e parala realmente foi posible gracias ao movimento veciñal. Uh-huh. É dicir, hai que reconhecer que estas cousas nunca fan individuos aillados, non, sino que son posibles en tanto que hai unha consciencia, non, colectiva, de que ese camiño é un mal camiño, non?
E había esa preocupación polos veciños de respeto do territorio, de ese?
Había unha preocupación polos veciños de ser ciudadanos.
Caray.
Entendes? É decir, de que máis alá de ser veciños, de temas de vecindad, eran ciudadanos suxetos de dereitos, me entendes? De dereito a educación. É complexo, é moi difícil, é un esforzo, é continuo, me entendes? É dicir, eu creo que hai moita xente que desde fai anos está elaborando e transmitindo ese discurso, esa necesidade, non, de visualizar o terreno de xogo no que a cidade actual, que non é o término municipal, digamos, está desenvolvendo, a necesidade da institucionalización dese ámbito no que o individuo como ciudadano, o individuo como traballador, non é visualizado, sino que é visto como traballador para o que se desenvolven polígonos industriales, pois en Arteixo, ¿no?, ou en Carballo, ou en non sei donde, ¿no? E por outra parte están as operacións inmobiliarias que organiza o sector inmobiliario das áreas residenciales. É dicir, entonces eso propicia esa locura, non, da mobilidade desaforada, de unos que entran, outros que salen, unos que van pa aquí, porque realmente nadie se preocupou de liderar unha política urbanística que de algún xeito puxera o cidadán como centro e puxera a cidade real, esa cidade de 400.000 habitantes, como obxecto de análisis, de debate, de discusión e de proxecto, non? E de proxecto. Eu creo que ese é o gran reto, non? O gran reto é que as administracións públicas lideren, sobre todo a Administración Municipal da Coruña, aí ten unha responsabilidade enorme, porque cuantitativamente o seu peso demográfico, o seu peso económico,
a súa historia,
as súas razóns referenciales, é unha referencia, é dicir, nada se vai a facer no Concello de Arteixo que non se faga previamente no Concello da Coruña, esas cousas son así. Evidentemente a primeira vez desde o ano 79, donde aparece un discurso alternativo, non, aínda que sexa un discurso non plenamente elaborado, pero si un discurso alternativo que é diferente, digamos, ao medrar por medrar, donde sea. O importante é vamos a medrar, non? Eu creo que o importante, eu espero que a Marea en realidad faga visible primeiro os límites da cidade actual, ou polo menos o que é a cidade actual, pero a faga visible desde a Coruña. É dicir, que o Goberno Municipal da Coruña empece a emitir mensaxes de que a cidade actual non remata na Ponte do Pasaxe, sino que abarca miles de ciudadanos, eso, un de cada tres ciudadanos, que viven nos términos municipales limítrofes, pero que se sinten coruñeses, e queren ser cidadáns dunha cidade que se chama a Coruña ou que se chama como se chame, pero queren ser cidadáns, e de feito exercen o seu dereito ao traballo ao millor en Arteixo, ou ao millor no polígono da Grela Bens, ou de Pocomaco, ou de Sabón, ou de Guísamo, pero exercen o seu dereito á vivenda ao millor no Concello de Oleiros, ao millor no Concello da Coruña, ao millor no Concello de Culleredo, de Cambre. O dereito a educación, a educación universitaria exercen no campus universitario de Elviña, da Zapateira, ou aí en Bastigueiro, ou en Oza.
Está
todo interrelacionado. O dereito á sanidade, onde están os grandes hospitales, onde está, digamos, o enorme sistema sanitario? Está na avenida, digamos, dos Castros, non? É dicir, que quere dicir eso? Que a Marea ten que facer visible eso para que, por exemplo, un tema pois tan actual, non, como é o tema da Avenida da Vedra,
esa humanización que se fala,
ben, para entender que eso non é unha autopista, é unha rúa desa cidade. Pero para iso tens que entender que o polígono de Elviña non é a periferia. A periferia pode estar en Guísamo, pero non está en Elviña. Elviña é o centro. É unha oportunidade. Unha oportunidade para convertir ese espacio nun espacio de centralidade. Cualificado, cualificado, con tal nivel de cualificación como o cantón. Por que non? Ahora, evidentemente non se pode plantear unha mediana con unha altura de un metro e unha vía de alta velocidade con 4 carriles a cada lado. É dicir, é que iso non é desta, non é da cidade. Iso ten que estar na autopista, pero bueno,
Guísamo para lá.
De Guísamo para lá. Sí, sí. É dicir, por que de Guísamo a Coruña se cobra? O sea, cal é a razón? Si é que ti vas polo medio da cidade, da cidade que adopta formas construídas ou formas da natureza, con montes, con bosques, pero que son cidade. Non son el lugar agrícola onde están os labradores trabajando de sol a sol. No, é que iso non é así, non? Son cidadáns, me entendes? Que veñen a traballar a Coruña ou que van a traballar. Entón, esa primeira visualización para min é fundamental. Entender que as dinámicas son as que son e que do 18% da población que vivía en eses términos municipales en 1981 pasamos en este momento ao 35%. En un momento de crisis demográfica en Galicia bestial, e que polo tanto o peso que vai a ter a Coruña, a área urbana da Coruña en Galicia, cada vez vai a ser máis grande, porque Lugo e Ourense van a seguir perdendo población. E aí está o gran reto, digamos, non, de entender que por os líderes políticos teñen que plantear dunha vez o que os operadores inmobiliarios xa viron a partir dos anos 60 e 70, que eses espacios eran da cidade. E de alguma maneira os colonizaron ao seu xeito,
seus intereses,
pero facendo deles periferia, e as institucións políticas municipales asumiron sin ningún tipo de recato esa condición periférica, solo pa viviendas, solo pa industria, solo pa determinados grupos sociales, pero periferia, non digamos participaron, non, na construción dunha sociedade complexa, dunha sociedade cohesionada, dunha sociedade integrada, senón todo o contrario, é dicir, se xaleaban de forma irresponsable a construción de infraestructuras.
Si, a veces sin moito xeito.
De circunvalación, de penetración, por donde non pasa, e que tiñan solo como obxectivo servir á cidade das rentas, servir á cidade, digamos, do pelotazo urbanístico. O modelo da cidade da Coruña ten que estar basado fundamentalmente no que é un área do territorio que ten a auga como gran protagonista. É dicir, estamos rodeados de mar, non? É dicir, a ría está aí e nos participamos da visión da ría e da relación ca ría. Polo tanto, esa relación, non, entre o construído e o mar é esencial. Entender a ría da Coruña como un proxecto urbanístico,
casi nada,
ao xeito que enunciou pois Albalat nos anos 60, entendes? E recuperar ese debate, o cual non quere decir que vayamos a facer as cousas como se planteaban, non, o que quere decir hai que recuperar a escala a que debemos debatir a cidade, e aí o mar ten que ter un protagonismo esencial.
Se podría recuperar esa ría tal como está, ou urbanísticamente falando, decir, pregunto.
Evidentemente, iso forma parte do proxecto da cidade do século XXI, entender que a cidade é unha cidade que abarca desde Barrañán hasta a ría de Ferrol, esa sería Agrostad, non? A gran cidade, pero a gran cidade gobernada desde as institucións, donde abriu un área urbana da Coruña, donde abriu un área urbana de Ferrol, e donde esa área urbana da Coruña formaría parte, pois, o que é a Península Oleirosada, formaría parte a ría da Coruña como elemento central, formaría parte o que é a península, todo o término da Coruña, pero que en calquer caso o mar ten que ser un protagonista esencial en ese proceso. Outra cuestión é a relación, digamos, co que é o espacio natural, o espacio agrario. É dicir, se está procedendo o desmantelamento total, non, do que o sector agrario en un país donde a agricultura podería ser iso forma parte do urbanismo. É dicir, non é algo que teña que ver co o cual non significa que a xente teña que ir a sachar as patacas. Non estamos falando de esa
que tamén pode, non, as hortas urbanas tamén.
Evidentemente pode plantear o tema das hortas, etcétera, non? Pero en calquer caso se trata de entender que a cidade ten que admitir no seu interior unha agricultura moderna,
o que
implica de alguna forma ver o que son as o urbanismo como potenciador de creación e de desenvolvemento de industria ligada ás mellores terras na área urbana da Coruña, evitar que esas terras sean ocupadas, non? Ou a nivel forestal, ou a nivel de alguna maneira, eso forma parte do urbanismo, pero eso forma parte do urbanismo en calquer cidade, un vai a calquer cidade alemana, e de repente pois ve grandes áreas traballadas e plantadas, lógicamente, eso significa ter unha industria da distribución deses produtos fundamental, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso é urbanismo. Eu creo que tamén hai outra cuestión, a idea da cidade descentralizada, é dicir, o centro non é só o cantón. É dicir, esa visión é unha visión da cidade do siglo XIX,
pasear polos cantóns,
ten que ser unha cidade policéntrica, non? Donde a Avenida da Vedra pode ser un centro, non? Isto, Santa Cruz pode ser un centro, Sada pode ser un centro, isto, o Burgo pode ser un centro, pero un centro con todas as cualidades que ten que debe de ter un centro desa nova cidade, non? Mera pode ser outro centro, pero claro, para eso significa que ten que haber sector terciario, ten que haber industria, ten que haber comercio, ten que haber unha especie de reflexión sobre todo para que non se convirtan esas áreas en áreas dormitorio exclusivamente. Eu, cando veñen amigos meus a Coruña, o que quero ver, o que quero enseñar é o específico desta cidade. E o específico desta cidade é que é unha cidade no medio do mar, non? Uh-huh. E polo tanto vou a levarlos sempre a sitios donde perciban, se non veñen en avión fai bon tempo, donde perciban esa dimensión, singularidade. Evidentemente a Torre de Hércules é un lugar estratégico, non, para entender o que é o Mar do Orzán, o que é a ría, o que son a ría de Sada, a ría Sada Betanzos, o Ponte de Ume, a ría de Ferrol, todo iso desde ese punto, que non é casualidade que fai 2000 anos a alguén que se ocurrira montar aí algo, non? Entonces eu levo sempre aí, suben comigo, non? E ese é un tema fundamental porque te das conta hasta que punto ten a potencia e forza, non, a o medio natural, non? Pero tamén os levo ao territorio para ver a cidade desde longe, non? Me gusta ir a Santa Cruz, non? Me gusta ir a Mera, me gusta ver a cidade
con perspectiva.
Con unha perspectiva, me gusta ir ao Monte San Pedro, que se vexa desde lá arriba, non? O que é isto, non? E como non? É decir, me gusta tamén enseñarlles o que no campo da arquitectura é a gran aportación ao patrimonio arquitectónico universal, non? Que é o tema da galería, non? Do siglo da segunda mitad da XIX, non? Como resposta estética, pero sobre todo técnica a un problema, que é o problema da humedad. Uh-huh. É o problema do control térmico das habitacións interiores con unha doble fachada. É dicir, algo que
o propio de Galicia,
é o siglo XXI, me entendes? É dicir, estas son as alternativas que están planteando por aí os alemás, ¿no? O tema da doble fachada, o tema das galerías, o tema, vamos, cantos e cantos proxectos hoxe en día non se
están solucionado por nosos paisanos.
É dicir, cando en 1860 a cidade se facía con esta tipo arquitectónico, que evidentemente non se trata de repetir as galerías que se facían no 19, pero se trata de pensar que aquí temos un elemento que esta cidade convertiu nunha especie de pauta de comportamento que foi asumido colectivamente por miles de pequenos promotores que facían as viviendas, de constructores, pois prácticamente hasta o primeiro tercio do século XX, non? Bueno, está aí, é un aprendizaxe,
non? Perdón por a miña ignorancia, pero eso non se facía ese tipo de galerías en, estou pensando en Asturias, no País Vasco, non? É propio de Galicia, pregunto,
Vamos a ver, se fan galerías no País Vasco, de feito Ciórraga, que é un arquitecto municipal de Vitoria, entonces ali en Vitoria tamén hai galerías, hai miradores, sobre todo, se fan galerías nas casas do ensanche de Barcelona, nas traseiras, sí, ¿no? Pero aquí, ese elemento, que é un elemento da arquitectura popular, que non é un elemento da arquitectura dos arquitectos, quero decir, un arquitecto que fai arquitectura no 19, fai arquitectura dos órdenes clásicos a través do eclecticismo, non? Ou arquitectura do modernismo, ou arquitectura a principios do 20. É dicir, unha arquitectura de arquitectos. A galería é un elemento da arquitectura popular galega, é unha arquitectura que se difunde por toda Galicia, é un elemento que se difunde por toda Galicia, digamos, é asumido popularmente, e que se fan en outros países, pero eu penso que poucas cidades chegaron a ter, non, a identificación, non, como a cidade da Coruña con respecto ao tema da galería, é dicir, co tema da galería. Por que? Pois posiblemente porque aquí o tema da carpintería, da madeira, foi importante, ligado ao que os barcos, igual que en Ferrol, o caso de Ferrol é outra das cidades significativas, non? E porque houve unha burguesía urbana que asumiu ese elemento da arquitectura popular como propio, e en contra da opinión dos arquitectos, digamos, o impoñían as súas obras. Eso tamén é importante saberlo, non? É dicir, frente aos arquitectos que querían facer arquitectura, non? Introducindo o eclecticismo, introducindo pois as canterías de pedra con volutas, con dinteles, con toda todo aquilo que aprendían nas escolas, había unha burguesía industrial, unha burguesía comercial, unha clase dirigente e logo tamén unhas clases populares que identificaban ese elemento como un elemento que resolvía problemas,
claro.
E que polo tanto
había que aplicarlo,
Había que aplicarlo, digamos, os paisaxes urbanas da cidade da Coruña son perfectamente identificables hoxe en calquer cidade, non? É dicir, ver as a fronte da Mariña, non? Ver as mazás, digamos, que quedan, non? No que a peixería ou no que o ensanche, ás veces sabes de onde son.
pois isto foi parte dunha extensa entrevista que lle fixemos a noso amigo e profesor Xosé Lois Martínez. E bueno, ahora brevemente pois facer algún comentario sobre as impresións que nos produce escoitar a este maestro, sobre todo tendo aquí a Alberto, que non sei se foi profesor teu
na facultade. Sí, foi na escola. Segundo de arquitectura.
Ah, bueno, pues,
me deu me deu clase de urbanismo.
Non sei se te está escoitando, pero podes aproveitar aí.
No, tampouco.
Bueno, pois de da charla, que destacarías? Eu creo que, bueno, tocou moitos temas, non nos dá tempo a analizar todos, pero, bueno, eu quedeime ca súa idea de o cidadán como centro do urbanismo. Bueno, a esperanza que ten con este novo goberno de que polo menos haxe un discurso alternativo e que a xente se plantese o urbanismo pois, como algo non visto hasta ahora e que pode marcar un distinto rumbo a esta cidade. E despois que sempre fala el da escala da cidade, de bueno, dos límites que, bueno, un urbanista supoño que está acostumbrado a ver en perspectiva, pois a fala de dimensións como ahora non se nos escapa, ese concepto do agua que mencionou, non sei que te suxira a ti toda esta entrevista.
Eu tiña como dous puntos. Vou empezar por lo de organización do exterior, non, da periferia, que comentaba bastante. Uh-huh. Sobre todo porque me recordaba un pouco o traballo que estamos facendo de Arquitecturas en Fronteiras, do tema dos asentamentos chabolistas, que ten un pouco que ver tamén coa periferia da cidade, é dicir, onde va a xente que vive nunha exposición central ou de interese, cando esa posición entran as grandes empresas para ocupala, non? Como foi o caso de cando se construíu o centro comercial do Corte Inglés, de Catro Camiños, non? Aí había un asentamento chabolista bastante grande, ese espazo xa era un espazo central na cidade con importancia, entonces a decisión foi erradicar desa posición a xente que vivía ali e dotala cara a periferia, cara a Penamoa, cara a Rañas, cara a Pasase, é dicir, zonas da cidade que non existían todavía. Uh-huh. Entón, un pouco ver cando a cidade segue medrando, xa non é o centro, xa non é os cantóns, xa non é tampouco Catro Camiños, cando xa empeza o centro a ocupar outras posicións, como é cando co que pasou con Penamoa, non? Cando é un punto concreto de interese, zona dos novos centros comerciais, pois se sigue botando cara fora, non? Uh-huh. Entón, me recordaba bastante eso. E despois, co tema da auga, me recordou tamén o tema do río Monelos, que é bastante curioso, uh-huh, porque é un río que está na cidade da Coruña, pero que moi pouca xente coñece. É, uh-huh, porque está soterrado e canalizado, non? E xusto hoxe coincidín con unha serie de persoas que están facendo un documental para recuperar un pouco a memoria do río Monelos e da cidade da Coruña que estaba volcada, non? Ese río, uh-huh, ese...
Esquece Monelos, ou así é o título,
sí,
non?
Sí, exactamente, sí. E que entonces un pouco me recordaba tamén a cidade da auga, pero non únicamente da ría.
De agua salada, sino agua doce.
Agua doce, non? Que tamén ten a cidade.
Un urensano como a ti, claro, ten que reivindicar aí o río.
E despois, como última cousa, unha cuestión que creo que debería ser o urbanismo, sería que non se limitase únicamente a tema técnico de urbanistas e tema judicial, senón que participase tamén a cidadanía, non? Dunha maneira máis activa, e que se tivese en conta ese punto, non?
Si, el mencionou cando, bueno, que non sabía eu que fora alcalde de Oleiros, a importancia da participación veciñal e dos movimentos veciñais, pois, na definición da cidade. Mm. Es decir, que, bueno, eu non son arquitecto, pero, bueno, góstame escoitalo, bueno, tamén a ti, é dicir, aprender, bueno, que te abre un pouco os ollos, non? De como pode ser unha cidade e hacia onde debería ir. Despois, non sei se é frustrante todas esas ideas que tedes, todo ese pensamento racional de por onde deberían ir os tiros, e despois, bah, pegarse de frente coa realidade, cos cartos, cos intereses de políticos e tal, e todo se vai un pouco
a freír
os párragos, non? Fíxate Vigo, non? É dicir, con esa anulación ahora dun todo un plan xeral, a min chamou a atención que fose unha asociación, que creo que foi a que pelexou hasta o final, bueno, tamén decía eu onte o Antonte que me congraciaba un pouco co aparato judicial do Estado, que polo menos aí foi capaz de tumbar un plan xeral dunha cidade tan importante como Vigo e darlle a razón a esa asociación, porque, bueno, parece que tenía unha carencia importante.
A cuestións menos formais, moitas veces, é o seu problema.
Sí, formais, pero aquí creo que faltaba, non sei se algún estudio ambiental ou algún
pero
estudio
que son que imprescindibles para a hora de facer un plan, entón, é dicir, como se aproba estas cousas?
Exacto, non? Como se pode chegar a presentar un plan con esa EIVA, non? Pero, bueno, Pois non sei se os nosos compañeros queren decir algo da entrevista, pero bueno, xa nos queda xa pouco programa. Bueno, decir que Xosé Lois é un colaborador noso, así que seguro que vai a salir en algún programa máis. Lóxicamente todos os aspectos da cidade van estar aí e nós sempre nos facemos cargo de todo o que afecte ao medio onde vivimos. Pero bueno, vamos a pasar xa no último tramo do programa con unha amiga. Unha amiga que se chama Olga Roma Santa, que non sei se está xa no teléfono. Vou a hacer unha entrevista breve telefónicamente.
Está.
Ah. Boa noite, Olga, que tal?
Boas noites, moi ben.
Moi boas noites. Está, non sei, Laura e Tono tamén aí nos estudios. Cando queirades tamén podedes intervir.
Un pouco, sí. Creo que sí. A idea de hoxe era un pouco así, que nos fagas un pouco de referencia ao que estades facendo en torno ao barrio de Monte Alto, non? Isto que estades organizando da foliada no barrio, sí. Para que un pouco nos contes un pouco máis e despois temos un poquinho máis de tempo do que estades a
traballar. Que eres unha nova veciña do barrio, non? Por o que escoitei.
Unha nova veciña, sí, levamos aquí nada, 2 meses, nada máis, pero temos xa moito orgullo 15-7-2. pareceu-nos que unha boa maneira de chegar era, bueno, facer o que sabemos facer e o que nos presta, que é tocar e bailar. Entón, nada, decidimos eso, organizar unha foliada veciñal aquí na Rúa Cantábrico, que vimos que os domingos no Barqueiro e no 8 pois había xente. Tamén pensamos que, bueno, é un barrio no que hai moitísima vida cultural, hai moitas asociacións, moitos centros sociais que están dando clases de pandeireta, de baile, que era unha forma un pouco de, bueno, unir, non, todas esas sinerxías que están aí, aproveitar para, non sei, para coñecer xente, entrar con bupé.
Chegas con forza,
Chegamos con forza, non somos solas, estamos aquí no 83 de Ángel Rebollo, 4 persoas, hai 4 cabezas e 8 mans, para facer eso que sabemos, non? Eu son pandereteira, pero na casa pois tamén vive eso, un rapaz que, 2 rapaces que se lle dá mellor o de facer carteixa, por eso temos un cartel tan chusquiño. Bueno, estamos aí facendo o que podemos. E ademais tamén se nos ocurriu facer sortear unha cesta de produtos, xa que están así a época de Nadal, pero é unha cesta especial, que de feito ahora pillademe entrando na casa porque estamos aínda indo polos comercios da zona para recoller o que nos regalan, para poder sortear esta cesta gratis o domingo. E son todo eso, produtos con moitísimo cariño. Estamos moi impresionadas tamén da xenerosidade dos comercios locais, porque nada, foi comentarlle esa idea e bueno, sobrepasaron con moitas nosas expectativas.
Entenden a idea, porque debe ser sorprendente, non?
Plantearlle eso, sí. Totalmente, sí, tiñamos un pouco de medo o primeiro comercio
arriscado.
Que estaba, a ver como tomas. Pero no, a xente está empatadísima e todo o mundo dio mismo, ¿no? Que o que precisan aquí é vida, que se fagan cousas en sitios distintos da cidade, que veña xente nova, que veña aire fresco, bueno, xa digo, a resposta é tremenda, non? Pois si vas a unha tetería como a que fomos a pedirlle un paquetiño de té, volvemos con 7. Vamos a unha librería a pedir un libro, volvemos con unha caixa deles. Non sabemos, agora a dúda é como empaquetar esta cesta, porque temos un montón de cosas. E tamén, eso, queríamos incorporar as entidades sociais, non? A Proxecto Cárcere, o Centro Social Gómez Galloso, Manchea, bueno, xente que está facendo cousas noutras claves, pero que nos parece que non está reñido co salchichón e co mel do país tamén, non?
E como foi ese contacto? Porque se levas daqui 2 meses, foi así un contacto fácil ou un pouco presentarse, buscar alternativas para cara ao futuro?
Bueno, a cousa ten trampa. Eu levo 2 meses nesta rúa, pero levo casi 3 anos na Coruña.
Ah, bueno.
Entón, bueno, digamos que non era comenzar de cero, non? Si neste barrio, nesta rúa en concreto... Pero bueno, a verdade é que os veciños e as veciñas poñenlo moi fácil, non? Simplemente tivemos que ir por aí e decir, somos veciños do barrio, estamos organizando unha foliada, queremos sortear unha cesta, apetecemos participar. Xa digo, a resposta foi como, bueno, maravillosa. A verdade é que é unha boa maneira de chegar. Estamos aí facendo tamén, convidando as veciñas do edificio, que nos parecía unha parte moi moi importante tamén, non? Ir porta por porta.
Empezar polo máis cercano, non?
Empezando polo máis cercano, sí,
pero ti pensas que Monte Alto ten un carisma especial ou é o chauvinismo dos de Monte Alto que pensan
pues,
que...
Vamos a descubrilo, a ver, non? Sí, vale. Seguramente haxe unha parte de chauvinismo e unha parte que é moi certa tamén, non? De que... Bueno, eso, non somos de aquí, pero históricamente foi un barrio tamén, bueno, con moita historia, non? Moi mariñeiro, eso, con unha vida cultural que, bueno, para a xente que vimos de fora é sorprendente, non? Que se estean facendo tantas cousas en tantos espazos que están tan cerquiña. Bueno, para nós o clima, a verdade, que é moi agradable. Apoiáronos tamén da Asociación de Veciñas de Monte Alto para pedir os permisos no Concello. Foi todo como moi fácil, a verdade. Porque imos cortar a rúa a todo isto.
Oye, é unha novedade, non? Na cidade da Coruña
cortamos
que non...
Cortamos a rúa Cantábrico.
Sí, pode repetir o horario para que nos escoiten?
Sí, nada, estaremos por ali este domingo, día 6, a partir das 12 algo, que comece a chegar a xente e xa nos poñamos a tocar e a bailar.
Moi ben, pero aí no barrio tamén, que cando é na Rúa San Juan, non? Non fan aí tamén, non sei se unha vez
sí,
ao mes.
Sí, na Rúa San Juan, parades, sí, de feito, nada, pero non somos a mesma xente.
Non, bueno, supoño, pero vamos, que,
sí,
digo, que moita actividade.
Deste lado do barrio están moi enfadados para... Rúa San Juan, porque todo vai para San Juan. queren repartir.
E hai idea de repetir así, máis ou menos periódicamente, organizar algunha outra actividade de cara ao futuro?
No? Bueno, non sabemos. A verdade é que nos volcamos en esta, tamén nos axudou moito, pois eso, o rapaz que leva aquí o bar do 8, e aí nos comentábamos esta tarde que vai depender un pouco de como as veciñas respondan, non? De si lles gusta o clima, si non lles gusta, da resposta un pouco que haxa. Para nós o proceso, a verdade é que foi moi divertido, a verdade, moi estimulante tamén. Bueno, ahora que xa sabemos como se faz isto de meter unha cousa por registro xeral, todas esas cousas que tens que facer.
O procedimento, non?
Burocracia, pero bueno.
O procedimento sería máis fácil, pero bueno, non queremos aventurar aínda. A ver como sae domingo e despois imos vendo.
Bichedes4gotas.com para saber o tempo ou eso está garantizado?
Bueno, o tempo estamos aí mirando cada día, cada minuto, vale, pero vale. Nada, está garantizadísimo. Vale. Amañamos aí con Santa Rita para que nos proxera sol o domingo e parece que saliu vento.
Pois coa vitalidade que demostras escoitándote, creo que eso vai salir ben, sí ou sí.
Sí, a ver.
Esperemos que se acerque moita xente, sobre todo moita xente do barrio que está aí e que
tocadores
e, ¿no?,
bailadores de, vamos, de todos os sitios que queran vir, claro, por suposto. E non tocadores e non bailadores tamén, que tamén dá gusto que este aí todo o mundo xunto, ¿no?
Pois parabéns de Proxecto Cárcere por esa iniciativa e por darlle vida a ese barrio tan cerquiña,
bueno,
do noso objetivo.
Bueno, parabéns a vos que Proxecto Cárcere sí que lle dá vida a este barrio desde hai moito máis tempo.
Nada.
Así que nada, seguimos aí.
Aquí estamos para colaborar entre todos turrar del.
Moi ben. Pois vale. Nada, moitas gracias, unha aperta e vémonos o domingo.
Vémonos o domingo.
Seguro.
Sí.
Chao, chao. Chao. Bueno, pois xa estamos aquí case chegando ao final do programa. Un pouco recordar, que non o fixemos antes, que o programa anterior foi especial.
Ah, sí.
Que foi xusto
coincidido
co aniversario de Proxecto Cárcere. Foi un programa grabado de toda actividade, non? Que tivera Proxecto Cárcere nos 5 anos de historia que leva.
De toda non, eh?
Bueno, de toda non.
Sería un documentalazo eso, eh? Ben Hur.
Inabarcable.
E hai algunha nova xa tamén por aí sobre o cárcere que seguiremos aí atentos, non? A ver,
sí,
a ver que deriva a cousa.
Que hai movimentos, non? Pero por ahora hai que ser cautos e estar aí a expectativa, non?
Pero estaremos sí, vixiando.
Pero bueno, foi unha semana intensa, repetir ese blog que presentamos os xoves, quen o queira ver a memoria do cárcere pode pelo en internet e que
asemblea o 17 de decembro.
Ah, ben. Pois que consta aí que a próxima asamblea a que convidamos a todos os ouvintes o día 17, sabemos ao sitio ou aínda non está confirmado? A comuna pode ser ou
esperemos estamos que sexa na comuna, case confirmado.
Vale, pois xa o comunicaremos tamén a través dos nosos medios.
E despois, se isto é o día da seguinte, teremos programa outra vez.
Ajá, así que, vale, para despedir o ano, non?
Exactamente, xa o último do ano. Entón, bueno.
Pois moi ben, pois gracias
vémonos
a todos.
E vémonos en 15 días. Vale.
de papa de mí una bella comeu. El cabrón yo cordón de su tiña de tanto que meu. Tiña fama comeu o casete la recocou. El de pop fijo igual como este chicón me estocou.
Gracias.